Bueno, pois xa estamos de volta neste xoves, neste 21 de marzo, son as 11:07 minutos, falamos hoxe de temas de actualidade co portavoz do Partido Popular en Lalín con José Crespo. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
No primeiro programa de entrenos da primavera, que tal de entrada de primavera?
Acaba de entrar, hoxe aínda eu pois vin xa algún ciroleiro e algunha claudieira en flor, que estaba precioso, por certo, e... desas árboles que plantea hai moitos anos. E chamou má atención a mañán ver ali na casa de meus pais, que tuven que pasei polo souto de paso que viña para Lalín, e ver ali floreado unha claudieira preciosa. Eso quer decir que xa empezan agora os paxariños a saltar por aí e xa hai outra alegría no corpo, porque a primavera, entre outras cousas, trae eso.
A verdade é que sí. Pois nada, entramos en contido, señor Crespo. En primeiro lugar, o primeiro tema, a primeira pregunta que quero facerlle por unha moción que presentaban na xornada de onte, nos facían chegar unha moción pedindo a paralización do Parque da Igrexa, polo menos ata as eleccións. Motivación desto?
Ben, obviamente faltan 60 e poucos días para votar, exactamente 65 días, para votar nunhas eleccións municipales, e, pois, hai moitas posibilidades de que haxa un cambio de goberno. Nos, se nos toca gobernar, non queremos facer o que eles queren facer ali, porque entendemos que é unha medida moi insuficiente. Parécenos un parche. Non está mal, pero é que unha actuación no centro do pobo, require outro tipo de contundencia. Sabido de todos é que nós temos un proxecto distinto para o que é o entorno da Igrexa. Un proxecto moi ambicioso que se pode fazer en fases, que é perfectamente asumible e que é unha oportunidade histórica. Porque se se edifica a área de reparto que está prevista, acabouse por los siglos de los siglos poder fazer esa plaza que nos propoñemos para deleite de todos os veciños. Que non é unha plaza solo para música, é para un montón de actos, para pasear, para fazer todo tipo de cousas, pero sobre todo, para facer un parque infantil 4 veces, polo menos, o que hai, coberto, para que os nenos poidan estar ali pois os 365 días do ano. Chova, faga frío, ou raio sol, ou neve. E o que lle pedimos é algo tan sinxelo como, home, se vostedes en 4 anos non fixeron nada nese eido, e saben que os proxectos que nos temos son distintos do que teñen vostedes, pois esperen que 65 días non son nada, porque ademais indo van licitar ahora, por lo tanto licitarlo ahora significa que teñen que presentarse as empresas, despois de presentarse as empresas teñen que facer a valoración das propostas, total, que estarían adxudicando prácticamente en xusto despois das eleccións. Entón, nos dicimos algo tan sinxelo como esperen vostedes, se vostedes gobernan, fágano, trátase de esperar nin 60 días, trátase de esperar 20 días, fano. E se gobernamos nós, obviamente non o imos a facer. Mire, ocorreu co Parque do Cocido. Hai 4 anos, nos tiñemos unha proposta do Parque do Cocido. E Compromiso por Lalín pedíanos parar o Parque do Cocido para atender unhas historias que les propoñían de outra maneira. O resumen, que no seu momento estaba para adxudicar o Parque do Cocido, é dicir, tiñámolo proposto, estaba nos planos da Diputación, estaba comunicado a Diputación, etcétera. E nos o que fixemos foi única, exclusivamente, paralo por responsabilidade. Obviamente, non gobernamos nós, e eles cambiaron os cartos para outra cousa. Por certo, meternos por falta de non facer xestión ca Xunta e non quitar cartos para a circunvalación, que daquelas nos advertimos que fixeran ben, que houve unhas baixas importantes que xa empeza a estar moi deteriorada, porque hoxe a mañán subindo ali por García Sánchez, subindo ali cara a antiga fábrica de Florentino, vin que xa hai ali uns baches importantes dunha carretera que se fixo nova pois non hai tanto tempo. Por lo tanto, no seu momento, eles non fixeron o Parque do Cocido, trasladaron-o para ali, e ese é o que é o correcto. Nos fixemos o correcto. Pedimoslle a eles que fagan exactamente o que fixemos nós hai 4 anos, e estamos exixindo o que se xía Compromiso por Lalín a nós hai 4 anos. Algo tan sencillo como están facendo o contrario do que predican. Pero bueno, a eso tamén xa nos teñen acostumbrados, polo tanto non é nada do outro viernes.
Falamos de outro tema, un tema que leva pois 4 ou 5 días na prensa, todo este tema do tema Raxo. Que ten que comentar sobre este particular?
Ben, En este tema vou ser medianamente claro e contundente, porque vexo que Rafael Cuíña, facendo o seu indignado, quere darlle voltas ao asunto para facer ver o que non é. E quero aclarar con luz e taquígrafos o que pasou, para que non haxe equívocos e que os veciños sepan realmente o que pasou. Primeiro, vaya por diante que cometemos un erro de interpretación dunha información xornalística e non pasa nada, recoñecémolo e pideuse disculpas. É certo que naquel momento, eu xa contei varias ocasións, de feito, hasta está recollido nunha acta do pleno, que eu así o expliquei e podese comprobar, eu xa contei varias ocasións que no seu día, creo que alá polo ano 14, a mí solicítame unha reunión uns coñecidos meus, empresarios de Lalín, que ademais podese dicir o nombre, que Adolfo Meixide e máis José Luis Pérez Donxón. Obviamente, como non podía ser de outra maneira, eu, pois, concedínlles esa reunión. Viñeron acompañados de persoas que eu non coñecía, que vistos eran da empresa Signus, que aínda non se chamaba Raxo. Eles o que solicitaban, por eso estaba Meixide, é que nunha nave que ten o señor Meixide no polígono Lalín 2000, instalar ali unha fábrica, unha empresa que me dixeron que era para tratamento de neumáticos, sin haber presentado ningún proxecto, pero obviamente viñan facer avanzadilla. O señor Donxón, como técnico, ou supoño que como técnico, e o señor Meixide porque era parte interesado porque querería alugar ou vender a súa nave. Creo recordar que a nave tiña dificultades para poder poñer esa empresa. E máis, hasta había unha parcela ao lado que era municipal e que probablemente lle fixera falta utilizala para o que eles querían facer ali. Total, que o que se fixo algo tan sinxelo como pedir un informe urbanístico. Pideuse un informe urbanístico, fixo o técnico municipal, e para o que eles querían facer, non cumplía. Co cal, morreu o conto, porque o que eles querían facer nesa nave non se podía facer. E aí quedou todo. Que ocurre? Supoño que os mesmos promotores retomaron o tema e como non podían facer a nave de Meixide, foi cando empezaron a elucubrar o tema do polígono de Votos. No polígono de Votos, eu quero pensar que igual que se reuniron conmigo, que era o alcalde, para instalar no polígono de Lalín, quero pensar que cando toparon o tema de Votos, pois que se reuniron co alcalde actual e máis co concejal de urbanismo, o tenente alcalde. Quero pensalo, porque non ten moita lógica. Quero pensalo que se reuniron con eles como fixeron conmigo antes de presentar o proxecto, para ver a viabilidade do mesmo. Obviamente, se despois presentaron o proxecto, foi porque virían con vos ollos. E eu podo entender que calquera alcalde se lle ofrecen traer postos de traballo para a súa terra, lle poña alfombra roxa a calquera empresario que o queira facer. Agora ben, no Lalín 2000 nunca se chegou a presentar o proxecto porque o que querían facer xa non cumplía. Pero en Votos sí presentaron o proxecto. E o problema de presentar o proxecto en Votos é que, eso é, desde o meu punto de vista, algo grave, é que ao presentalo, eles xa sabían da afección medioambiental que podía ter. E máis, conocían o proxecto a fondo e non presentaron alegacións ao mesmo. E iso que realmente é grave. Polo tanto, con todo isto que quere embarullar o señor Cuíña e que quere facer ver o que realmente non é, teño que dicirlle que unha vez máis vou aclarar 3 ou 4 puntos para que quede meridianamente claro. E me fago preguntas e me respondo. Reuneuse Pepe Crespo cos empresarios de Raso que viñan da manda Adolfo Meixide e Donxón? Sí. Aquela reunión frutificou e sirveu para que a empresa se instalara en Lalín? Non. Deixou de instalarse aquela empresa porque os informes técnicos eran desfavorables? Sí. Realizáronse máis xestións por parte do goberno anterior para que Raso viñera para Lalín? Non. Polo tanto, vendo o papel que está a representar Rafael Cuíña, eu asegurolle que o mellor está perdendo tempo porque debería facer o mellor carreira no teatro. Os promotores da empresa, daquela empresa, no ano 2014, son os mesmos que os de agora teñen, que daquela chamábase Signus, e que agora teñen Raxo. Sí, son os mesmos. Non se dá conta o señor Cuíña de que ao enredar agora, coa Operación Púnica, o que está é autoinculparse, porque está claro que as reunións do goberno anterior non fortificaron. E os mesmos empresarios, pero xa baixo outro nombre, que é Raxo, tras reunirse con el, déronlle para adiante o proxecto de votos. Porque digo eu, se o señor Donxón veu reunirse conmigo para ver se aquilo era viable, e se dixo que non, quero pensar que se reuneu con eles, porque ten toda a lógica, reuneuse con eles para ver se era viable poñelo en votos. E se presentou o proxecto, digo eu que alguna información por parte do goberno positiva tiría que ter, porque senón naide é tan louco de meterse nunha inversión, comprar as instalacións da antiga Pravasa, presentar o proxecto, facer o informe de evaluación ambiental, e realmente quedáballe moi pouquiño para ter a licencia, cando saltou todo o escándalo que saltou, porque os veciños se deron conta. Por tanto, o que está claro é que Raxo, antes probablemente distintos accionistas, pero con nombre de signos, quería plantarse en Lalín, na nosa etapa, non foi posible porque non cumplía, e logo si o querían facer con eles. Por tanto, quen ten que dar explicación sobre Raxo é, sin dúbida, o goberno do señor Cuíña. Para resumir, eu pido a Rafael Cuíña sobre as miñas declaracións, e máis, reto a que denuncie, a que me denuncie, e deixar de enredar. Sabe unha cousa? As denuncias non se anuncian, as denuncias preséntanse. Acórdase cando o señor os da PAC, camau do señor Cuíña, en connivencia co señor Cuíña, presentaron a denuncia contra o goberno anterior, contra nós. Acórdase. Primeiro presentaron a denuncia no xulgado, e ao día seguinte deron unha roda de prensa. As denuncias non se anuncian para amenazar a ninguén. As denuncias preséntanse e logo comunícanse. Iso é o que ten que facer calquer persona con dous dedos de frente. Eu creo que o resto é simplemente facer ruído político. O que pasa é que Rafael Cuíña interésalle que se fale disto e non da súa inoperancia e na súa capacidade de xestión. Porque xa lle anuncio aquí que xa tiñan que estar presentados, pero non se presentaron. Os remanentes que vai ter Lalín, en Lalín, o Concello de Lalín, van ser, nunca na historia vai haber eses remanentes. E sabe que significa? Significa que é unha capacidade total de xestión. Porque se ti tes os cartos depositados ou en planes da Diputación e non os gastas, lexos de ser unha brillante xestión, é unha moi deficiente xestión. Eu auguro que, mire, os remanentes do ano pasado, toda vez que os do ano anterior non se gastaron por incompetencia, porque, mire, nos pactamos con eles 3 millóns de euros e vanse executar escasamente un. Polo tanto, os outros dous, obviamente, van a remanentes, mas ese que se vai executar que ainda están remanentes, porque ainda non o adxudicaron, van a adxudicar, pero ainda están en remanentes do ano pasado. Polo tanto, mire, estos son os remanentes dos remanentes, e mentre tanto a casa sin barrer. O auditorio, 2 anos sin poñerlle o tellado. As pistas, manga por ombro no rural, que dicían que iban defender tanto o rural. E realmente, de que poden presumir nestes 4 anos? Dunha inoperancia total e de ter moitos remanentes por incapacidade de xestión. Por tanto, dese do que hai que falar, de exaxeración de remanentes que hai en Lalín, porque as cousas que había que facer e que están pendientes non se fixeron por falta de xestión. Como eso non lle gusta falar, prefiere enredar con outras cousas. Creo que sobre eso se falou de abondo, e como lle digo, e repítolle, eu pídolle que me denuncie, non que enrede, porque mire, acórdase cando chegou ao goberno que parecía que había aparecido ali o Himalaya de temas políticos mal levados. Pois mire, estuvo enredando con eso 1 ano. Cando xa nos cansamos, nunha moción, este que lles fala, pideulles que se deixaran de enredar e que mandaran a Fiscalía. Pedímolo ao Partido Popular, que mandaran a Fiscalía todo o que dicía eles que había irregularidades. A día de hoxe non nos mandaron. E por qué? A explicación non a teño que dar eu. Por lo tanto, que veñan de bueniños, como dicindo que aquí son unhas hermanitas da caridade, non. Mire, eu reteino cando foi de que dicía que había irregularidades que a mandaran ao xurugado. Logo despois denunciarnos o señor Cuíña e máis Lara, denunciarnos por irregularidades na contratación de persoal, no concello, no etapa anterior. A min de momento non me chamou ninguén. A min non me chamou de ningún xulgado a declarar, nin a min, nin a Román, nin a ningún do goberno. Nin que eu saiba, pediron documentación ao concello. Por lo tanto, unha vez denunciáronos, non sabemos nada delo. Non sabemos nada delo, a fecha de hoxe non sabemos nada delo. E outra vez amagaron, e como amagaron e estaban sempre amenazando, vou mandar, pedímoslle nos que mandaran. Así que que se deixe de facer ruido, por favor.
Falamos de outro tema, do anuncio que facía vostede esta fin de semana, o sábado concretamente, da renuncia a repetir como candidato ao Senado para centrarse en Lalín, algo que xa tiña pensado vostede ou que, bueno, pois meditou fai pouco tempo.
Sin dúbida, en política ás veces hai que tomar decisións arriscadas. E a decisión que eu tomei é arriscada. É arriscada, sin dúbida, porque creo en Lalín. Creo en Lalín que foi que me dou todo. Po bo e po malo. Eu estou identificado con Lalín, de por vida. Da igual o que faga, a partir desde ahora, que toda a miña actividade principal, vital, vai ser en torno a Lalín. Por tanto, un pobo ao que lle debo todo, creo que ben merece unha aposta forte. Eu estou convencido de que imos gañar. Eu estou convencido de que imos gobernar. Por eso, deixo todo e me centro exclusivamente en Lalín. Eu xa sei que o señor Cuíña fixera o que fixera. Me iba a dar caña. Porque é a súa especialidade. El non naceu para xestionar nada. Nunca na vida o fixo. El naceu para encerellar. É un encerellador profesional. E, por tanto, mire, se eu pidire ir no Senado e fura no Senado, diría que eu que abandono Lalín e que para min o máis importante é estar vivindo alá estupendamente no Senado e ter Lalín como un sucedáneo ou como algo colateral. Eso se furan as listas. Eu sabío que, ademais, se furan as listas, que a campaña del iba a ir volcada sobre eso. Pero eu non tomei esa decisión polo que pudera decidir do señor Cuíña. Ahora anda dicindo todo o contrario, que non me quixera unha lista. Oiga, mire, salvo que lle mandara algún WhatsApp deses personales Rueda, que xa sabemos como eran os WhatsApps de Rueda, eu podo lle dicir que, mira, eu tomei a decisión, falei co presidente provincial a principios de semana para manifestarlle a miña decisión e que me quería volcar en corpo e alma con Lalín. E logo dixenlle que o vernes que tiñamos o acto en Silleda que eu iba a comunicar ao presidente. E o presidente, a diferencia de o que di o señor Cuíña, creo que me teñen nunha certa estima no meu partido. Non sei se el pode decir o mesmo. Esta xente que anda, pois, ás veces por nun sitio e ás veces está noutro, o mellor se cadra non ten o convencemento de que entre nós hai un respeto. E mire, o señor Rueda e o señor Feijó, asegurolles que ao largo desta campaña acercaránse por aquí en máis dunha ocasión. E terán ocasión vostedes, os xornalistas, de preguntarlle pola miña persoa por ir ou non ir na lista, e creo que eles o poderán decir de primeira mão. Por tanto, os enredos do señor Cuíña son as típicas patrañas ao que nos ten acostumbrados, porque este señor, desde que chegou a Lalín, fixo moito daño nunha cousa, que divideu ao pobo, que coartou as libertades de moita xente, porque cando alguén protesta por unha actuación municipal que non lle gusta, lexos de asumila como calquer demócrata e aceptala, aínda que non lle guste, manda emisarios. En Lalín nunca houve tanta falta de libertade, porque en Lalín moita xente non fala ou non vai a un acto por medo. E iso nunca ocorreu en toda a etapa da democracia. E ocurre agora. E ocurre agora por estas patrañas que se monta este señor e que realmente son indignas. Porque, mire, eu creo que no meu partido, estou ben visto. E creo que traballei no meu partido moito tempo. E creo que traballei en Lalín moito tempo. E os feitos son os que valen. A este goberno, coa tripartito, vaiselle todo pola boca. Vaiselle todo pola boca e o que fan é facer propostas. Oxe, o señor Vilariño anuncia, por exemplo, en plena campaña electoral, que esta raya legalidade, que van pedir unha subvención á Diputación para non sei que da estatua de Loriga, da estatua de ayer. Oiga, mire, hai que pedir a subvención. Teñen que concederlle a subvención e hai que executala. E xa sabemos como son as execucións do cuatripartito, que nestes 4 anos le han perdido máis de 700.000 euros que foron autorizados, aprobados para a Lalín e que quedaron sin efecto pola inoperancia do goberno. Por tanto, teñenos acostumbrados a este tipo de folclore e teñen acostumbrados a gobernar vía redes sociais, pero a realidade é que en Lalín non se fixe unha sola obra contundente, máis grande ou máis pequena, en 4 anos. E iso é o que realmente é de xulgado de guardia. Así que se deixe de enredar. Eu estou ben visto no meu partido, síntome a gusto co meu partido, cousa que outros non poden dicir o mesmo. E, sobre todo, estou a disposición do meu partido. E os líderes provinciales e autonómicos que virán aquí terán ocasión de refrendar o que eu digo ou de rectificarme. Claro, o señor Cuíña, nese ánimo de ter unha cruzada persoal contra min, porque eso xa é unha cruzada persoal, desde que chegou á alcaldía, nunca me respetou como ese alcalde, nunca, ni no minuto un, porque cando che decía que che respetaba, que a boca pequena estaba dicindo e que eu respeto porque vostede foi un dos grandes deste pobo, simultaneamente che estaba metendo o coitelo pola espalda con outro tema. Eu non sei, creo que debía facerse o mirar, porque nesta vida o que hai que ser é un pouco coherentes. E sob un clima enrarecido nestes 4 anos entre o señor Cuíña e eu, foi pola súa falta de lealtade cara a unha persoa que foi 25 anos alcalde. E foi pola súa falta de lealtade cara a miña persoa no ámbito persoal. E, por tanto, non é quen de queixarse. Pode facelo, pero non é creíble.
Uh-huh. Falaba de clima enrarecido. Aínda se vai a enrarecer máis nestes 2 meses que quedan ou non? Como pensa vostede que van a ser estes 2 meses? Seguro que intensos, sobre todo con unhas eleccións tamén nacionais polo medio.
Sin dúbida que cando hai campaña electoral sempre se incendian máis as cousas, pero vai ser todo pola nosa parte dentro do mar. Nos vamos a limitar a facer propostas positivas para o noso povo, nos vamos nos limitar a facer propostas creíbles e vamos a demostrar que no noso bagaxe está que propostas moito, moito máis ambiciosas si foron executadas por o noso equipo. En esa idea estamos, en querer quitar Lalín deste ostracismo ao que estuvo sometido nestes 4 anos e, sobre todo, desa falta de liberdade que hai en Lalín para cada un poder decir o que lle pete e cada un poder ir os actos que queira ir, por medo a que o vexan. Creo que Lalín merece outro goberno. E como creo que Lalín merece outro goberno, vamos a loitar nesa liña en facer propostas creíbles e, sobre todo, en demostrar que non se pode gobernar, que as formas de gobernar nosas están nas antípodas das do cuatripartito.
Señor Crespo, como sempre, moitísimas grazas por respostar estas preguntas, por comentar estes temas neste espazo, nesta entrevista. Non sei que lle queda hoxe por aí en carteira que ten previsto realizar.
Ben, simplemente estamos traballando nos proxectos que queremos presentar, nas propostas que queremos presentar para a campaña que ven, pero, sin dúbida, nós non vamos anunciar empresas como fixo o señor Cuíña no ano 2015, que iban vir empresas moi importantes, e logo resulta que en 4 anos non só non veu ningunha, que encima agora, cun acto totalmente descarado, agarran e fan unha petición de que haya unha empresa interesada en vir para Lalín 2000 e resulta que esa empresa é Metaldeza, é unha empresa da súa familia. Por tanto, eu podo entender que cada un lle rima asco a súa sardiña, pero resulta que o señor Cuíña non fixo nada para traballar pola cuarta fase do Lalín 2000. Empresas non se instalaron e logo agora, ao final, dice, hai unha empresa que pide 20.000 metros. E logo, obviamente, non foi capaz de dicir que empresa era. E, sobre todo, que tamén hai un lío coas fechas, que dixo na radio que se presentara, nesta mesma radio dixo que se presentaran tal día, e despois resulta que non fora así. É dicir, nos queremos presentar propostas que poidan ter un futuro para combatir o paro en Lalín. Nos queremos presentar propostas que sexan viables para poder mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas deste pobo, e sobre todo imos ir debullando ao largo desta precampaña e campaña electoral con pelos e señales que aquilo que nos queremos facer. E por último decirlle que, con respecto ao que vexo hoxe na prensa do tema de sanidade, a verdade é que é indecente o que diu o señor Cuíña. E desmonto yo só con dous argumentos. A estas alturas, eu pregúntolle a él se a estas alturas están rematados os trámites para poñer os terreos á disposición da Consellería. Non, porque aínda lle mandaron varias parcelas e dicenlle que ten que ser unha única parcela cunha única referencia catastral. Por lo tanto, o Concello de Lalín aínda non fixo os seus deberes. E poño o exemplo da estrada. No ano 2015, cando empezaron a gobernar estes señores, nin siquiera tiñan os terreos en para facer o que están facendo. En 4 anos foron capaces de quitar dali o campo de fútbol, cambiar o uso, cederollos á Consellería, facer as xestións políticas oportunas, licitaronse as obras, e neste momento están xa moi avanzadas. É dicir, en 4 anos, a estrada que non tiña terreos, estánse executando as obras. E estes señores que lle deixamos terreos apropiados, e que o único que había que facer é unha parte burocrática para poñelos á disposición, aínda hoxe colea que aínda non lle mandaron toda a documentación que precisa a Xunta. E logo dicir que el xa dicía o de hemodiálise, mire, o ADO está funcionando, como dixo o conselleiro, e a hemodiálisis, na semana pasada, o Consello da Xunta autorizou o gasto de 2,7 millóns de euros para a hemodiálise en Lalín. Esa é unha boa nova. Obviamente, faltan os trámites de sacar, pero está, unha vez que está autorizado polo Consello da Xunta, digamos que está totalmente garantido. Faltan os trámites de adxudicarlle a unha empresa e a realización dese, digamos, neste caso, da hemodiálise. E poñela en marcha, por suposto, pero está aprobada e autorizada tal e como dixo o conselleiro. O resto é enredar.
Señor Crespo, moitísimas grazas. Que pase vostede moi bo día.
Pois moitísimas grazas a vostede e que todos os que nos están ouindo teñan un bo comenzo de primavera. Que
efectivamente, efectivamente. Un saúdo.